Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Looking for the somehow.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με τη Διεθνή Δισογραφία, η οποία μόλις αρχίζει. Σήμερα στους ήχους ο Βασίλης Νικολόπουλος, την παραγωγή επιμελείται η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Να ξεκινήσουμε από τα πολύ νεότερα που έχουμε μπροστά μας. Είχαμε δηλώσεις του Γεν Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος κάλεσε τον Πούτιν να σταματήσει άμεσα τον πόλεμο, χωρίς όρους, ενώ εκτίμησε ότι οι μέρες που έρχονται στην Ουκρανία φαίνεται ότι θα είναι και οι χειρότερες την ίδια ώρα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανακοίνωσε ότι ο τουρκικός εναέριος χώρος είναι απαραίτητο να μείνει ανοιχτός, κυρίως για ανθρωπιστικούς και στρατηγικούς λόγους. Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, βλέπω τώρα τηλεγράφημα που μόλις ήρθε, ανέφερε ότι οποιαδήποτε εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε έναν διευρυμένο πόλεμο στην Ευρώπη και να αυξήσει βεβαίως κατά πολύ τον πόνο και την δυστυχία. Πρόσθεσε εδώ ο κύριος Στόλτεμπεργκ ότι οι σύμμαχοι συμφωνούν ότι δεν πρέπει να πετάξουν νατοϊκά αεροσκάφη στην Ουκρανία ή να αποσταλούν δυνάμεις της Ατλαντικής Συμμαχίας επί ουκρανικού εδάφους. Και 17 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη σήμερα. Θα είναι με τον κύριο Δημήτρη Χρυσοχώου, είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Χρυσοχώου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Πριν από κάθε εκεχηρία, όπως έχει αποδειχθεί από πολλούς πολέμους, από το Ιράκ, τη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, προηγούνται οι σφοδρότερες μάχες. Προς το παρόν δεν φαίνεται να βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα από τις συνομιλίες. Εκτιμάτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρος για διπλωματία ή θα πρέπει να περιμένουμε?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο το ερώτημα το οποίο τίθεται έτσι, με αυτούς τους όρους. Είναι εξαιρετικά αβέβαιο το τι θα προκύψει. Το μόνο θετικό το οποίο μπορώ να βρω σε αυτή τη συζήτηση περί των διαπραγματεύσεων είναι ότι υπήρξε στο Μπρέστ μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, να συνεχιστεί ο διάλογος, και βεβαίως εξόχως σημαντικό για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτήν την πραγματικά έτσι, ανίποτης θλίψης κατάσταση, να ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος ως ασφαλής διέξοδος, εν πάση περιπτώσει, των αμάχων, των οικογενειών, προεχόντως των παιδιών.
Κάθε πλευρά πάντως πιστεύω ότι μετά από μια συμφωνία και χειρίας πρέπει να έχει να πει ένα τελικό αφήγημα στο εσωτερικό, δηλαδή ο μεν Πούτιν ότι η ρωσική πολεμική μηχανή για παράδειγμα τα κατάφερε καλά, οι Ουκρανοί ότι κατάφεραν να αντισταθούν πολύ περισσότερο, και αυτό είναι αλήθεια, από όσο εκτιμούσε η Δύση και οι διεθνείς θεσμοί. Υπάρχει χώρος για αυτό το αφήγημα?
Κοιτάξτε, εξ όσων μπορώ να θυμηθώ, δεν έχω στο μυαλό μου ποτέ κάποια περίπτωση όπου δεν εμφανίζεται ως λίγο πολύ νικητής με τους όποιους περιορισμούς προκύψουν όσον αφορά τη μία ή την άλλη πλευρά, αλλά δεν θα έδινα ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, διότι πλέον, όχι πλέον, εδώ και 9 ημέρες τον λόγο έχουν δυστυχώς τα όπλα. Και όταν τον λόγο έχουν τα όπλα, ο λόγος, αυτό που λέμε ο λόγος, έτσι, η δυνατότητά μας τέλος πάντων να συνδιαλεγόμαθα με τη λογική, πάβει να υφίσταται. Άρα το αφήγημα είναι κάτι που θεωρώ εκ των όνων κάνεφ ότι θα προκύψει για όλες τις πλευρές, και για την Ευρώπη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλό δε μάλλον για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Θα έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάθμιση από την πλευρά τους, αλλά η κατ' ουσίαν συζήτηση είναι το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και τι μπορεί να γίνει την αμέσως επόμενη. Εδώ νομίζω ότι είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα.
Ξέρετε, χτες άκουγα μία ομιλία του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, όπου έκανε λόγο για αποζημιώσεις σε οικογένειες στρατιωτών. Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, δείχνει ότι πάμε για ένα σχετικά μακρύ πόλεμο.
Ναι, το διάβασα κι εγώ. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν έρχεται και ως μία πολύ μεγάλη έκπληξη, διότι υφίσταται την πίεση και η ρωσική πλευρά, και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες έτσι, τέτοιου είδους απαντήσεις ως προς αυτά τα ζητήματα. Παρά τα αυτά, το μεγάλο ερώτημα είναι σε ποια κατάσταση και κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε να διασφαλιστεί αυτό το οποίο είπατε εξ αρχής. Δηλαδή μια κατάπαυση του πυρός, και από εκεί και πέρα τον λόγο βέβαια να έχει ο λόγος, δηλαδή η διπλωματία.
Ένα από τα βασικά θύματα αυτού του πολέμου, πέραν από τους ανθρώπους, τα γυναικόπαιδα, τους αμάχους γενικότερα, είναι και η πληροφόρηση, διότι αν κανείς παρακολουθήσει, για παράδειγμα έβλεπα χτες τα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου, είναι μια εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί στο μετρό της Μόσχας και δεν έχει ούτε μια λέξη στο πρωτοσέλιδό της, δεν μπόρεσα να δω μέσα στο εσωτερικό αν έχει, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την άλλη, η Μοντ είχε καταγράψει ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού της ρωσικής τηλεόρασης, όπου η παρουσιάστρια έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στο Κίεβο αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι κυκλοφορούν στους δρόμους, στο Χάρκοβο δεν βλέπω τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή εδώ μιλάμε για πραγματική απόκρυψη.
Ναι. Κοιτάξτε, τι να πω, τα είπατε όλα. Ναι. Αυτά τα οποία είπατε είναι όπως ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Άλλες πλευρές του τύπου κάνουν λόγο για απελευθέρωση, ακόμα και αυτό βλέπουμε και διαβάζουμε. Η πραγματικότητα όμως είναι η πραγματικότητα και είναι πάντοτε πολύ διαφορετική από αυτόν τον πόλεμο των εντυπώσεων ή των ψευδών ειδήσεων. Άλλωστε, στην περίπτωση του πολέμου, και έχει υποθεί αυτό, έτσι δεν το λέω εγώ, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια.
Ακριβώς.
Αυτό έχει υποθεί, και βεβαίως να πούμε εδώ ότι πλέον είναι και είναι εξωφρενική πια αυτή η ισορροπία του τρόμου, όταν βλέπουμε να στοχοποιούνται εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δηλαδή πηγαίνουμε για μια έτσι μέγα κλιμάκωση, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, που αφορά όχι μόνο το καθαυτό πεδίο των μαχών, αλλά τους πάντες και τα πάντα. Είναι πια πάρα πολύ δύσκολο με τη λογική να ακολουθήσει κανείς την αλληλουχία των και επιλογών και γεγονότων.
Ξέρετε, αυτή η επίθεση στη Ζαπορίζια, όπου ξέσπασε μία πυρκαγιά και στην συνέχεια κατασβέστηκε, Αφενός οι μεν Ρώσοι κατηγορούν τους Ουκρανούς σαμποτέρι, δε Ουκρανοί λένε ότι έπεσε ρωσικός πύραυλος. Το θέμα είναι ότι σε μια χώρα όπως η Ουκρανία, όπου έχει ζήσει την πυρηνική καταστροφή με το Τσέρνομπιλ το 1986, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και τη Ζαπορίζια δεν είναι ένα απλό εργοστάσιο, είναι το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, έτσι.
Προφανώς.
Και το ΝΑΤΟ δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή βάσει των πολύ πρόσφατων δηλώσεων του Γεν Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα της Ελλαδικής Συμμαχίας. Ξεκαθάρισε ότι ούτε αεροπλάνο θα πετάξουν στην Ουκρανία, ούτε στρατιώτες θα μεταβούν σε ουκρανικό έδαφος. Κάτι αντίστοιχο βεβαίως έχει δηλώσει και ο Αμερικανός πρόεδρος Biden. Συνεπώς, ναι μεν ο πόλεμος ένωσε το ΝΑΤΟ, τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πιο ενιαίο μέτωπο, με δεδομένο ότι υπήρχαν πολλές διαφωνίες μέσα στους κόλπους της. Τι μπορεί να γίνει όμως από εδώ και πέρα, δηλαδή αφόσον το ΝΑΤΟ δεν θέλει να εμπλακεί και κατά την ταπεινή μου γνώμη καλά κάνει, γιατί έτσι ο πόλεμος θα διευρυνόταν σε μεγάλο βαθμό. Τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω πέραν του να στέλνει όχι μόνο το ΝΑΤΟ αλλά και η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να στέλνουν βοήθεια στους Ρώσους,
νομίζω η πρώτη
στους
απάντηση,
Ουκρανούς.
Ναι, η πρώτη απάντηση νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το οποίο προσπαθεί να διασφαλίσει το ΝΑΤΟ, δηλαδή να μην διανοηθεί εν πάση περιπτώσει η άλλη πλευρά, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για το περίφημο domino effect, δηλαδή οι χώρες της Βαλτικής, Μολδαβία ή οτιδήποτε άλλο.
Μέχρι και Σουηδία.
Αυτό είναι, μπράβο, ή αυτή η γνωστή συζήτηση τέλος πάντων για την φινλανδοποίηση και όλα αυτά. Αυτό νομίζω ότι διαστόματος του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος σήμερα, έχει καταστεί πάρα πολύ σαφές ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί τη συμμαχία, δηλαδή κατ' ουσίαν τα μέλη με ενεργοποίηση του άρθρου 5 κλπ. Επίθεση στη σύνολη συμμαχία. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι ακούγεται απολύτως εύλογο και λογικό να υποθεί ως προς την, πάντοτε μιλάμε έτσι, για την περαιτέρω κλιμάκωση. Αλλά αυτό που είπατε και έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι μέσα σε λίγες μέρες, μέσα σε 9 μέρες, κατ' ουσίαν μέσα σε 4 μέρες, φαίνεται να υπάρχουν ουσιώδη ποιοτικά άλματα ως προς το συλλογικό συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς πολύ σημαντικές κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί, αλλά και κάτι το οποίο νομίζω ότι διαφαίνεται και δεν ήταν και τόσο σαφές στο παρελθόν, όλη αυτή, ξέρετε, η γνωστή κουβέντα για τη στρατηγική αυτονομία, η οποία, ναι μεν, όπως λέει και έτσι εύγλωτα ο κύριος Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ναι, τελικά είναι, και έτσι ακριβώς το είπε, να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι γινόμαστε κύριοι του εαυτού μας, αλλά ο διατλαντικός δεσμός, αλλά και θεσμός πια στη λογική αυτής της θεσμοθετημένης συμμαχίας, υπάρχει εκεί. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτή η αυτονομία σημαίνει μια απομάκρυση της Ευρώπης από τους στρατηγικούς της εταίρους. Απλώς το γεγονός ότι η Ευρώπη θα πρέπει, και είναι μια πραγματικά πολυδιάστατη έννοια, δεν έχει να κάνει μόνο με άμυνα και ασφάλεια, έχει να κάνει, όπως τα λέει άλλωστε ωραία και ο ίδιος ο κύριος Μπορέλ, και με την τεχνολογία και με την οικονομία, εν γέννη με την επιστήμη, οτιδήποτε δηλαδή τελικά θα συγκροτήσει ένα ακόμη έτσι, επίπεδο υψηλότερης εσωτερικής ευρωπαϊκής συνοχής, ώστε η δράση να είναι πιο αποτελεσματική. Γιατί σε αυτά τα θέματα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70, με τις πρώτες έτσι, άτυπες μορφές συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής, μέχρι και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Λισαβόνας, η Ευρώπη έχει περάσει σε αυτές τις 4 δεκαετίες από πάρα πολλά διαφορετικά στάδια, και η αλήθεια είναι ότι ακόμα αυτή η περίφημη λεκτική απόδοση, το κοινή δηλαδή, μένει να αποδειχθεί στην πράξη.
Πάντως, και να κλείσω με αυτό κύριε καθηγητά, οι ηγέτες στην Ευρώπη, αν εξαιρέσει κανείς η ταπεινή μου γνώμη τον Εμμανουέλ Μακρόν, δεν είναι οι ηγέτες που είχαμε τη δεκαετία του 80, Κολ, Θάτσερ, Μιτεράν, τα οποία ήταν τεράστια μεγέθη, είχαν όραμα και βεβαίως ήταν και πολύ υψηλής ποιότητας, ας μου επιτραπεί ο όρος, πολιτική. Αυτό το έλλειμμα εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία έχει διαπιστώσει Εδώ και καιρό ότι υπάρχει αυτό το περίφημο έλλειμμα ηγεσίας, το leadership deficit ή όπως αλλιώς μπορεί να το πει κανείς. Βεβαίως ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται και στο τιμόνι της Προεδρίας, έχει τη δική του προσωπικότητα, η οποία νομίζω ότι είναι σε ευθεία συνάρτηση προς το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που αφορά την ηγεσία, γιατί άμα πάρουμε και τον εσωτερικό βίο τέλος πάντων της Ένωσης, δηλαδή αφήσουμε λίγο αυτή την τεράστια εξωτερική συνθήκη και μιλήσουμε για τα εσωτερικά μας πριν από τις τελευταίες 9 ημέρες, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και σημαντικότατες αποκλίσεις που αφορούν την Ουγγαρία, την Πολωνία, ζητήματα κράτους δικαίου κλπ. Όπως και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται με ζητήματα χρηματοδότησης, επιλογές για τον προσανατολισμό, το μελλοντικό της Ένωσης, τη νέα αρχιτεκτονική και όλα αυτά. Αυτό όμως που έχει σημασία να υποθεί, κατά την εκτίμησή μου, την ταπεινή, είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να καλύψει χαμένο έδαφος ετών, αν όχι δεκαετιών, και να μπορέσει πραγματικά να βοηθήσει αυτή τη χώρα, η οποία βρίσκεται σε αυτήν την... δηλαδή μόνο με αποτροπιασμό μπορεί κανείς να δει το τι συμβαίνει. Και, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλάμε για εισβολή, έτσι.
Φυσικά.
Και αυτή είναι μία λέξη η οποία δυστυχώς... είναι πάρα πολύ οικία και σε εμάς, αν αναλογιστεί κανείς ότι τον επόμενο Ιούλιο θα έχουμε 47 χρόνια από μια άλλη παράνομη εισβολή.
Την Κύπρο λέτε, βέβαια.
Προφανέστατα. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι αυτό όλο το αξιακό πλέγμα της Ένωσης, ως Ένωσης, δηλαδή ως κοινού δεσμού, δηλαδή ως κατ' ουσίαν αλληλεγγύης και όχι ευέλικτης, αλακάρτη, οτιδήποτε άλλο που δεν είναι αλληλεγγύη ουσιαστικά, να μπορέσει να ξανασυζητήσει όχι μόνο με την ιστορία και τη δική της ιστορία, δηλαδή με κεφαλαίο το γιώτα και με μικρό, αλλά με το τι εν τέλει η ίδια θέλει να είναι. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έτσι τίθενται προκλήσεις οι οποίες μέσα από αυτή την, όπως και αν την ονομάσει κανείς, πρώτη συντονισμένη συλλογική δράση, θα μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που φαντάζομαι ότι είναι λίγο πολύ και το όραμα του κυρίου Μακρόν για την πολιτική ένωση.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Γεώπολη. Ήταν πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ξοχώ, κυρίες και κύριοι, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο διπλωματικό επίπεδο στην Ουκρανία.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε και τη σημερινή αντίδραση των χρηματαγορών στις εξελίξεις στην Ρωσία, μετά και το πλήγμα που δέχθηκε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης στην Ζαπορίζια. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας ενημερώσει για όλα αυτά. Μιχαήλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα λέγαμε ότι το χτύπημα αυτό ήταν που ανησύχησε ιδιαίτερα και τις αγορές γενικότερα. Συντοχρόνο αμβλήθηκαν, θα λέγαμε, οι ανησυχίες, περιορίστηκαν, σβήθηκε η πυρκαγιά. Εν πάση περιπτώσει, φάνηκε πως και πόσο κοντά είναι όλα από ένα ατύχημα μεγαλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, να
θα ισοδυναμούσε, συγγνώμη που το λέω, Μιχαήλ, αλλά το ανακοίνωσαν υπεύθυνοι της ατομικής ενέργειας. Εάν εκρήγνει το πυρηνικός αντιδραστήρας της Ζαπορίζια, θα ήταν 6 φορές πιο ισχυρή από το Τσέρνομπιλ. Έτσι το λέω απλώς για τους ακροατές μας. Για πες λοιπόν.
Να δώσουμε ένα στοιχείο με βάση τα εβδομαδία, μια που σήμερα είναι τελευταία συνεδρία της εβδομάδας, για να έχουμε μια εικόνα αυτές οι δραματικές εξελίξεις, η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, ποιον πληγώνει και πόσο. Οι ευρωπαϊκές αγορές μετρούν απώλειες αναλογία 8-1 έναντι της αμερικανικής. Ειδικότερα η Γερμανία είναι αυτή που υφίσταται το συντριπτικό, θα λέγαμε, πλήγμα. Μιλάμε πάντα με χρηματιστηριακούς δείκτες. Είναι ένα μέρος, είναι μια εικόνα.
Βεβαίως.
Ενδεικτικά ο DAX είναι 8,88% χαμηλότερα από εβδομάδα σε εβδομάδα, δηλαδή από Παρασκευή σε Παρασκευή, από την εισβολή μέχρι και πριν από 5 λεπτά. Ο δείκτης FTSE 100 στο Λονδίνο είναι 6,52, μικρότερες οι απώλειες, και ο S&P, ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, είναι μόλις 0,48%.
Μάλιστα.
8,88 Γερμανός, 0,48 Αμερικάνος, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και πάντα στη λογική του follow the money, δυστυχώς ακόμα και σε τραγικές καταστάσεις όπως αυτή. Από και μετά να πούμε πως θα λέγαμε είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο πλέον να έχουμε την καταγραφή ιστορικών υψηλών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Στο αλουμίνιο που
πόσο
έχουμε,
έφτασε το πετρέλαιο σήμερα?
Είχε φτάσει και 120 το Brent. Το Brent είναι ο ευρωπαϊκός τύπος που μετράμε. Mm-hmm. Ο άλλος είναι ο WTI, ο αμερικάνικος. Μετρούν συνήθως εκεί και, και τα πετρέλαια από Σαουδική Αραβία, κόλπο κτλ. Αλλά είναι τιμές που δίνουν για το, δηλαδή με βάση τις τιμές που έχουμε από Δευτέρα 3 Ιανουαρίου μέχρι και χθες, βγαίνει με βάση την προβολή για το 22 μία μέση τιμή για το ευρωπαϊκό τύπου πετρέλαιο κοντά στα 90 παρακάτι δολάρια το βαρέλι. Θυμίζουμε πριν από δύο χρόνια ήταν 40 και θυμόμαστε στην πολύ μεγάλη βουτιά λόγω κορονοϊού, lockdown κτλ. Είχαμε ακόμα και αρνητικά συμβόλαια τότε πριν από 2-2,5 χρόνια. Να πούμε πως έχουμε στα ύψη το αλουμίνιο, έχουμε στα ύψη την ναύλα αγορά, καθώς έχει κλείσει γενικότερα η αγορά της Ρωσίας. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση, υπάρχουν λιγότερα πλοία, υπάρχουν λιγότερα λιμάνια. Είναι δεικτικό πως 6-7 κολοσσοί μεταφορών, φερρυπίνη, η Δανέζικη Μάερ,
ναι,
άμπραβο, ναι. Η γερμανική Hapag Lloyd, η MC, η MSC, 6-7-8 πολύ μεγάλοι όμιλοι μεταφορών αδυνατούν ή έχουν αναστείλει τις μεταφορές από και προς τα ρωσικά λιμάνια, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα. Από μέταλλα, τροφές, τα πάντα. Τώρα να έρθουμε στα διαδικαστικά της συνεδρίας. Έχουμε τον γενικό δείκτη να χάνει στην εβδομάδα 10,61%. Mm-hmm. Οι τράπεζες 21,8% στην εβδομάδα πάντα.
Πολύ μεγάλες απόδοσεις.
Βέβαια ήταν ο κλάδος που μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη έδινε απόδοση 23%. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι ξένοι που είχαν σημαντικά κέρδη μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη, με το που είδαν την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, ξεκίνησαν να πωλούν, κυρίως τραπεζικές μετοχές. Μετά είχαμε και την αναστολή της λειτουργίας του χρηματιστηρίου της Μόσχας. Θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τις 9 Μαρτίου. Ενώ να πούμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο από τα αναδυόμενα ευρωπαϊκά είναι το μόνο που αποτιμάται σε όρους ευρώ. Θυμίζουμε τα άλλα είναι της Μόσχας, της Πράγας, της Βαρσοβίας, της Βουδαπέστης και της Κωνσταντινούπολης. Είναι το μόνο σε όρους ευρώ και αυτό σημαίνει ότι με κλειστή τη Μόσχα ένα πολύ μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που θέλει να φύγει γενικά από ευρωπαϊκά αναδυόμενα έχει ως μοναδική δίωδο, διέξοδο θα λέγαμε, την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή που θα έχουμε μια εκτόνωση της κατάστασης, όταν θα την έχουμε, το ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι το πρώτο από αυτά που θα αντιδράσει ισχυρότερα. Δηλαδή αυτοί που πουλάνε τώρα στις τιμές που πουλάνε θα μπορούν να αγοράζουν σε χαμηλότερες τιμές όταν έρθει αυτή η στιγμή. Και δίνουμε ενδεικτικά τρεις τιμές. Ο Τέστα 17,25, έχει τις μικρότερες απώλειες από τις 25 μετοχές του δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η ΔΕΗ στα 7,23 και η μετοχή της Motor Oil στα 13,74 ευρώ.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Και εμείς εδώ από την Γεώπολη και το πρώτο πρόγραμμα να πούμε καλό κατεβόδιο στο σπουδαίο δημοσιογράφο Κώστα Παπαϊωάννου. Πέθανε το πρωί σε νοσοκομείο της Αίγινας. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία την ξεκίνησε αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο το μακρινό 1956 στην Ακρόπολη ως συντάκτης ύλης και ελεύθερος ρεπόρτερ. Το 1971 συνελήφθηκε και φυλακίστηκε για την αντιδικτατορική του δράση, ενώ μετά την μεταπολίτευση ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εφημερίδα Τα Νέα. Παράλληλα, υπήρξε αρχισυντάκτης του Αντί, ενώ το 1974 και ενώ εργαζόταν ακόμη στα Νέα, ξεκίνησε την έκδοση μιας σπουδαίας εβδομαδιαίας σατυρικής εφημερίδας, το Ποντίκι. Το Ποντίκι δημιούργησε μια τομή στην ενημέρωση της εποχής, καθώς έκανε ιδιαίτερη αίσθηση με τα εντυπωσιακά του πρωτοσέλιδα αλλά και την αποκαλυπτική του δημοσιογραφία. Εκτός από τη μακρά δημοσιογραφική του παρουσία, ο Κώστας Παπαϊωάννου άφησε ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Δράκο του Σοϊχσού, υπόθεση Παγκρατίδη, 10 μικροί και μεγάλοι νέγροι, πολιτική δολοφονία, Θεσσαλονίκη 48, υπόθεση George Polk, πολιτική δολοφονία, Θεσσαλονίκη 63, υπόθεση Λαμπράκη και άλλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕ αποχαιρέτησε τον εξαίρετο συνάδελφο και συλληπίθηκε τους οικείους του. Ιδιαίτερα δε συλληπιτήρια στη συνάδελφο και κόρη του και φίλη μας και συνάδελφό μας βεβαίως την Ελένη, που συνεχίζει άξια τα βήματα του πατέρα της. That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε για την Ουκρανία, η οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό πυρηνικών αντιδραστήρων, ανάμεσα και αυτών τη Ζαπορίζια που επλήγησαν τον ρωσικό βομβαρδισμό. Και όπως επισημαίνει το σχετικό τηλεγράφημα του Reuters, οι αντιδραστήρες αυτοί είναι κατασκευασμένοι για να αντέχουν σε κάποιο μικρό σχετικά βαθμό ορισμένες επιθέσεις. Συνολικά η Ουκρανία διαθέτει 15 πυρηνικούς αντιδραστήρες εν λειτουργία σχετικά πρόσφατης κατασκευής και είναι η 7η παραγωγός ηλεκτρικής από πυρηνική ενέργεια στον πλανήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας για το του 2020. Είναι επίσης μια από τις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από την πυρηνική ενέργεια, με περισσότερο του 50% να προέρχεται από αυτούς τους σταθμούς. 6 αντιδραστήρες είναι συγκεντρωμένοι στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, στη Ζαπορίζια, στην Νότια Ουκρανία, οι οποίοι τέθησαν σε λειτουργία μεταξύ του 1985 και του 1995. Σε αυτή την ουκρανική κρίση, ένας ηγέτης, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκεκριμένα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν και ο πιο δραστήριος, αν θέλετε, με συγχωρείτε, στο διπλωματικό μέτωπο. Και σήμερα διάβαζα μία ανάλυση στη Λιμπερασιόν, όπου λέει ότι ο Μακρόν έχει ένα στάτους κυβερνήτη των διαχειριστή, αν θέλετε, άξιου χειριστή των διεθνών εξελίξεων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Θωμαΐς, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Δεν ξέρω αν είδες αυτό το κομμάτι στη Λιμπερασιόν, το οποίο πραγματικά θεωρεί το Μακρόν ως μια ηγετική φυσιογνωμία στην Ευρώπη. Και βεβαίως όλα αυτά, ενώ επισημοποίησε χθες την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία, μόλις 38 ημέρες πριν από το πρώτο γύρο. Κατά πρώτον, ο τύπος ο γαλλικός πώς αντιμετωπίζει όλες αυτές τις ενέργειες του Μακρόν, γιατί είδα και μια δημοσκόπηση που έγινε για τις Λεζεκό και το Ραντιό Κλασίκ, σύμφωνα με τις οποίες περνάει στον δεύτερο γύρο ο ίδιος και η Λεπέν. Και το ερώτημά μου, το οποίο δεν άπτεται απόλυτα της Ουκρανίας βέβαια, είναι ο Ζεμούρ τι έγινε, εξαφανίστηκε, ήταν ένας διάτονας τέρας?
Ζεμούρ έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος, ενώ ήταν τρίτο της δημοσκοπήσης.
Μπράβο, ναι.
Με το που ξεκίνησε η κρίση στην Ουκρανία, τάχθηκε ενάντια στο να έρθουν Ουκρανοί πρόσφυγες στη Γαλλία.
Σαν τον Όρμπαν δηλαδή και αυτός, έτσι. Γραμμή Βίκτορ Όρμπαν, ναι.
Ακριβώς. Το μόνο όμως είναι ότι αυτό δεν μπορεί να πουληθεί στην γαλλική κοινή γνώμη, γιατί οι Γάλλοι είναι υπέρ των Ουκρανών, σχεδόν ομόφωνα. Δεν υπάρχει κοινή γνώμη άνθρωπος που να υπερασπίσει αυτή τη στιγμή τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όσοι υποψήφοι υποστήριξαν τον Πούτιν, είτε επειδή ήταν χρηματοδοτούνταν από ρωσικές τράπεζες, είτε επειδή ιδεολογικά υπέρ του Πούτιν, έχουν χάσει. Είμαι επένδυση νούμερο 2.
Λίγο να μετακινηθείς στο Μαΐς, γιατί σε χάνουμε. Λίγο, αν μπορείς να μετακινηθείς, να έχουμε λίγο καλύτερο σήμα. Να σε παρακαλέσω. Ναι.
Ναι. Ξέρω,
τώρα σε ακούμε καλύτερα. Ναι, και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Thank you. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ζεμούρ ήταν ένας, έκανε το μεγάλο λάθος και αυτό το πληρώνει τώρα φυσικά με το ότι έχει πέσει και έχει καταποτιστεί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ζημιά για τον ίδιο. Προσπαθεί τώρα να ανακτήσει λιγάκι, αλλά δυστυχώς ο Μακρόν είναι πλέον... όχι μόνο είναι πρώτη δημοσκοπήση εδώ από την αρχή της καμπάνιας, αλλά κυρίως είναι ότι σαν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι αυτός που αυτή τη στιγμή και βασικός ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που...
Λόγω ότι έχει και την Προεδρία, ναι.
Με τον μιλάει συνέχεια με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον οποίο έχουν μια σχέση ειλικρίνειας όπως το χαρακτηρίζει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχει μονοπόλιο την τηλεοπτική κάλυψη στην Γαλλία και επομένως υπάρχει πιθανότητα να σας πω ότι μπορεί να βγει και από τον πρώτο γύρο. Μετά την άλλη του Charles de Gaulle θα έχουμε και τον Emmanuel Macron που μπορεί να κερδίσει από τον πρώτο γύρο τη νέα του θητεία. Για αυτόν τον λόγο, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε ένα πόλεμο ουσιαστικά της Ευρώπης με τη Ρωσία και η ανασφάλεια που προκαλεί στον κόσμο αυτό σίγουρα θα διώξει πολύ κόσμο προς τις κάλπεις. Υπήρχε πιθανότητα το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Γαλλίας να είναι η αποχή. Αλλά μπορεί να μην είναι τα πράγματα έτσι όπως τα υπολογίζαμε εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Και αυτό σίγουρα το ρεζερβουάρ ψήφων πηγαίνει σίγουρα στον Εμμάνουελ Μακρόν. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ψήφο για τον Εμμάνουελ Μακρόν, κυρίως από νέους. Γιατί έχει κερδίσει το νεανικό κοινό, αυτοί δηλαδή που δεν ψηφίζουν κανονικά. Λοιπόν, αυτή η πιθανότητα να πάρει τώρα στις κάλπεις και να ψηφίσουν.
Μήπως ένα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι σε αντίθεση με τη Γερμανία, η οποία αλλάζοντας το δόγμα της Ostpolitik του Willy Brandt και ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιήσει επενδύσεις στον τομέα της άμυνας 100 δισεκατομμυρίων, ενώ και υπάρχουν αντιδράσεις και από τους ίδιους τους Γερμανούς γι' αυτό, ο Μακρόν παρέμεινε ψύχρεμος και δεν ανακοίνωσε κάποια αύξηση των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Πώς το βλέπουν αυτό, δηλαδή η στάση που έχει τηρήσει, που είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που μεσολαβεί για την επαφή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μόσχας, αυτό θα λειτουργήσει σαφώς υπέρ του, δηλαδή έχει γυρίσει όπως μας λες αμετάκλητα το κοινό, οι ψηφοφόροι προς αυτόν.
Δεν μπορούμε άμυνα να συγκρίνουμε την Γαλλία με τη Γερμανία. Μπορούμε να τη συγκρίνουμε οικονομικά, αλλά όχι στρατιωτικά. Γιατί η Γερμανία δεν είχε δικαίωμα, είχε περιορισμένο δικαίωμα να εξοπλίζεται αμυντικά και στρατιωτικά. Ενώ η Γαλλία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι πυρηνική δύναμη, είναι μοναδικό στρατός της Ευρώπης μετά το Brexit. Το γεγονός ότι είναι ο επικεφαλής, είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας. Αυτό είναι ο ρόλος του. Εξού και το πρόβλημα να κάνει εκστρατεία, η στιγμή που πρέπει να σκέφτεται συνέχεια την κρίση στην Ουκρανία. Γιατί έχουμε ήδη στείλει στρατεύματα στη Ρουμανία για να προστατεύσουμε τα εξωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι αυτός που πολεμάει εδώ και 4-5 χρόνια τώρα για να υπάρχει ένας κοινός ευρωπαϊκός στρατός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, παράλληλα με το ΝΑΤΟ, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. περιμένω σε τέτοιες κρίσεις να έχουμε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Μέχρι τώρα δεν το έχει καταφέρει, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και ίσως αυτό που κάνει να, να καταφέρει, γιατί μάλιστα το γράμμα που έστειλε στο Τραμπ και τη στολή που έστειλε στους Γάλλους χθες το βράδυ για να του πείσει ότι θα είμαι ο υποψήφιός σας.
Που προοριζόταν για τον περιφερειακό τύπο, λες, αυτή την επιστολή που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.
Γιατί για τον περιφερειακό τύπο, γιατί ήθελε να δείξει, να δώσει συμβολικά το μήνυμα ότι εγώ σκέφτομαι όλη τη Γαλλία, όχι μόνο το Παρίσι. Δεν είμαι η ελίτ του Παρισιού, είμαι ο άνθρωπος για όλη την περιφέρεια της Γαλλίας, για όλες τις περιοχές της Γαλλίας. Είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που εκτοξεύεται από τον μέσο ψηφοφόρο στους πολιτικούς. Δηλαδή ότι δεν νοιάζονται παρά μόνο όταν έχουν εκλογές για την περιοχή του, όπως πάντως όλη την Ευρώπη. Αλλά για αυτό το συμβολικό λόγο, ο Εμμανουέλ Μακρόν απέστειλε πρώτα στον τοπικό τύπο την επιστολή του. Φυσικά έγινε αμέσως εθνικό θέμα, έτσι το μην υπερβάλλουμε πολύ. Αλλά ο συμβολισμός αυτός είναι αρκετός για να μπορέσει να ξεκινήσει την καμπάνια του. Δεν θα χρειαστεί πολύ ο Εμμανουέλ Μακρόν για να ξεκινήσει την καμπάνια, γιατί η ΣΕΠΤΑ είναι παρόν παντού, κάθε μέρα, σε όλα τα κανάλια. Γιατί εκμεταλλεύεται και το θεσμό του σαν πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μπορέσει να μετακινείται ανά την περιφέρεια και τα κανάλια να στέκονται και αυτό ουσιαστικά, να το πω λίγο απλά ελληνικά, πουλάει την πραγμάτια του εδώ και δύο μήνες, τρεις, κάνοντας ένα απολογισμό της πενταετούς του θητείας. Και γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να πληρώσει και να έχει δαπάνες προεκλογικές. Έχει ακριβώς 5 εβδομάδες για να κάνει καμπάνια. Σίγουρα δεν θα είναι μια φυσιολογική καμπάνια, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα, δύσκολα οι άλλοι αντίπαλοι θα μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν μαζί του. Γιατί είναι λίγο ηρωνικό το γεγονός ότι είναι ο πιο νέος από όλους τους υποψήφιους ηλικιακά, αλλά είναι ο πιο έμπειρος για το.
Ναι. Μάλιστα, Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα συζητήσαμε. Ήταν κυρίες και κύριοι η Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, με την οποία συζητήσαμε το ρόλο που παίζει ο Ουκρανικός πόλεμος στην εκλογή Μακρόν για την Προεδρία. Όπως μας είπε, και όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μακρόν υπάρχει πιθανότητα να εκλεγεί και από τον πρώτο γύρο, κάτι που έχει να γίνει από την εποχή του Σαρλ ντε Γκολ. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know. I'm Ας πούμε και μια εξέλιξη κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters που ήρθε μόλις τώρα, αναφέρει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα έχει έκτακτη συνάντηση σήμερα στις 4.30 Greenwich ώρα, δηλαδή 5.30 ώρα Ελλάδος, μετά την ρωσική επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος ευτυχώς, τουλάχιστον με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά η οποία προκλήθηκε άγνωστο από ποιον, δηλαδή είτε από ρωσικό πύραυλο είτε από Ουκρανού σαμποτέρ, αυτό είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί το ποιος ευθύνεται, θα αποτελέσει και το σημερινό ζήτημα, το σημερινό κεντρικό θέμα της έκτακτης συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς όλοι μπορούμε να σκεφτούμε ότι αν είχε υπάρξει διαφυγή ραδιενέργειας από τη Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσαν ειδικοί από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, θα ήταν ισοδύναμη με 6 Τσέρνομπιλ. Για να δούμε τι γίνεται και με τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, ο συγκοινωνιολόγος μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τζούρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους, ειδικότερα σε διαφορετικά σημεία από ό,τι έχουμε συνηθισμένα, λόγω ότι υπάρχει και μια σχετικά έξοδος.
Αυτό θα σας ρωτάγα, λόγω τριημέρου.
Τριημέρου φυσικά. Mm-hmm. Έτσι έχουμε στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού αρκετά προβλήματα, τα οποία ξεκινάνε από την λεωφόρο Ποσειδώνας, δηλαδή από χαμηλά πολύ, μέχρι να φτάσουμε και τις τρεις γέφυρες. Υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες ροή και ταχύτητες χαμηλές στο επίπεδο του 20 λεπτού. Και στην Αττική Οδό υπάρχουν προβλήματα, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, 10 με 15 λεπτά καθυστέρηση, μια καθυστέρηση που δεν τη βλέπουμε συνήθως τέτοια ώρα και ανάλογες Παρασκευές. Εν πάση περιπτώσει, στη Κηφισίας και στα δύο ρεύματα υπάρχουν καθυστερήσεις στο επίπεδο του 15 λεπτού. Το μεγαλύτερο σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι στον Κόμβο με την Διατεχάκη. Αυξημένα είναι τα προβλήματα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς την Πατησίων και όσο πλησιάζουμε σε αυτή. Στο θέατρο υπάρχει αυξημένη κίνηση σε όλους τους περισσότερους οδικούς άξονες, στην Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλίας, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στην Πανεπιστημίου. Σε όλες αυτές τις άξονες υπάρχει κάποια κυκλοφοριακή συμφόρηση και η περιφερειακή του έχει επηρεαστεί, το ρεύμα προς την Λιούπολη στο ύψος της Αργιανής, αλλά και η λεωφόρο Ποσειδώνος, το ρεύμα προς τον Πειραιά, από τον Ειρηνικό μέχρι και τον Κόμμο με την Αυξία, στο Πανεπιστήμιο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή τη στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, μεγαλύτερα προβλήματα στην περιφερειακή οδό, στον Κόμβο της Τριανδρίας, αλλά και στον Κόμβο της Πηλαίας και Πανοράματος. Στην Κεφθυμίδη και στα δύο ρεύματα υπάρχουν σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής. Εννοείται πως έχουμε τα συχνά προβλήματα αυτή την ώρα στην οδό Καρατάσου και συνέχεια λεωφόρο Νίκης, αλλά και ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κόμβο της Λαγκαδά με τη Μοναστηρίου και συνέχεια Εγνατία.
Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και
κύριε Τζούρα, καλό τριήμερο. Εμείς θα είμαστε εδώ βέβαια, καθώς οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές από την Ουκρανία. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της σημερινής Γεώπολης, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Σάββατο 4 με 6. Η Γεώπολης θα παρακολουθήσει πάλι τις εξελίξεις και την καθαρά Δευτέρα φυσικά, όπως πάντα στην ώρα της 3. Από εμάς, ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καλός συνάδελφος Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια σας.
magic I'm feeding off.